Šņurbēniņi. Par teātri ar Ievu Struku.
Šodien raidījumā Šņurbēniņi esmu uzaicinājusi viesoties Ināru Innusi, Latvijas Nacionālās operas un baleta piegriezēju, modelētāju un, kā viņa man tikko teica, skiču nolasītāju. Mēs esam tikušās tādēļ, ka patiesībā mēs esam pazīstami stingri sen, jo ļoti daudzus gadus Ināra nostrādāja Latvijas Nacionālajā teātrī, bet par visu pēc kārtas. Sveiki, Ināra!
Labdien!
Redz, Nacionālā teātrī katru gadu ir tās skrodardienas, tāpēc es gribu sākt ar citātu. Dūdars saka: par to man atkal spēki ātrāk sadilst. Sēdi un sēdi, dienu do dienas, un vārsti kopā svārkus, vestes un bikses, bikses, vestes un svārkus, un tad sāc to pašu atkal no gala. Visur tu dzīvo, bet nekur neiedzīvojies. Citāts, protams, nav nejaušs. Alekss pirms tam ir pastāstījis par to, kā viņš savukārt redz dūdaru dzīvi, un tā viņi tur abi divi otrās bildes pirmā saines sākumā diskutē, kas tad ir labāk būt dūderam, proti strādāt telpās, vai būt un dzīvot tādu dzīvi kā Aleksim, allažu uz lauka un vienā un tajā pašā vietā. No tava skatu punkta, šis hrestomātiskais dialogs, kuram tomēr ir vairāk taisnības, tam dūderam vai tam Aleksim?
Zini, kā ir. Mēs vienmēr ilgojamies pēc tā, kas mums nav. Ja mums liekas, ka citam tā dzīve ir labāka, vieglāka, viss nāk vieglāk, bet taisnība dūderam gan ir, jā, ka tas sēd kaulus, sēd miesu un ir tā, ka gribas ārā un tu sēdi un griez un šui. Un, ja es tā neesmu iekšā līdz ausīm, tad es nevaru tā vienkārši visu numest un skriet ārā. Man tas darbs ir jāizdara. Un tad iespēja robežos, tad es lecu ārā. Tad es ravēju dārzu, laistu dārzu, audzēju poķes un kāpju kalnos un daru visādas citādas lietas.
Savā laikā Astrīda Kērš teica, ka viņa otrais nepakam, tomēr tā aktrise negribētu būt, bet vienlaiks tas, protams, ir arī liktenis. Kā ir ar šo jautājumu, ja otrais sākt un ja tu zinātu visu to, ko tu tikko uzskaitīji, kā tas ir ikdienā griezt un šūt? Tu izvēlētos to pašu ceļu?
Grūti man pateikt. Es nezinu, vai es otrreiz izvēlētos, tāpēc, ka tiešām ir bijis ļoti grūti. Ir ļoti daudz strādāts. Varbūt arī labi, ka mēs iepriekš nezinām, kas mūs sagaida, jo tad jau tā dzīve būtu ļoti garlaicīga. Vienmēr ir kāds pārsteigums. Un tāpat kā jauna, katra jauna izrāde nāk ar jauniem izaicinājumiem, un tas ir tas, kas dod spēku un varēšanu ar domu, vai es to varēšu izdarīt tā, lai tas būtu skaisti un baudāmi. Cilvēks iet azartā.
Sapcitu, vai ir kāda lieta, ko kostīma mākslinieks uzzīmē un, nu, principā arī vēlas, un šuvējs ir spiests pateikt, ka šito nevarēs izdarīt? Ka tas fantāzijas lidojums, teiksim, ir bijis pa lielu, jeb tomēr tu uzskati, ka nu, tev ir jāvar izdarīt jebkas.
Es nekad nesaku uzreiz, nē, to nevar izdarīt. Ir brīži bijuši, protams, kad es apskatos uz skices un es saprotu, es neesmu gatava to izgriezt, tāpēc, ka es nezinu, kā to izdarīt. Un tad es ilgi staigāju viņa riņķi, neķeros klātam darbam, un tad, kad sāk darīt, tad jau darbs pats rāda. Kā to tālāk darīt, jo iepriekš es varbūt tās nezinu, kā to izdarīt. Bet darot, darbs pats parāda.
Nu šie gadījumi, kad ir ļoti sarežģīti, tas ir tādos brīžos, kad, piemēram, ir paredzēts kaut kas asimetrisks vai, nezinu, dzīvnieku kostīms. Man vienkārši, kas ir tie brīži, kad kostīma mākslinieks nu, var samulsināt piegriezēju? Vai tu atceries kādu konkrētu, varbūt, gadījumu vai kaut kādu konkrētu detaļu, kas liekas, nu, kā to vispār var izdarīt?
Nu, man ir vienkārši bijis tāds viens brīdis, nevis tā, ka tie ir tehniski, bet tie ir apjoms ziņā. Filmē Homo Novus bija ļoti daudz kostīmi, un kad kostīma mākslinieca Liena Rolšteina man uzrunāja un parādīja skicis, es domāju, tā ir neiespējama misija. Un es ilgi šķirstīju tās skices, ļoti ilgi. Un tad kaut kā es viņas tā kā apdzīvoju, es jau saradu ar viņām, un tad vienkārši sāku darīt.
Bet filma faktiski tāds sānsols
nāk. Tas ir sānsols, jā. Tas ir sānsols, bet tas ir tik interesanti. Tas tiek iemūžināts. Es pēc laiku varu apskatīties. Tiešām es to esmu darījusi. Vai kādreiz ir tāds darbs, ko man atnesa un saka, tu šuvi vai tu piegriezi? Es domāju, tiešām, es to tik smuka esmu izdarījusi. Nevar būt.
Es tam citu tieši gribēju jautāt, ka nu, režisoru un aktieru darbs gaistoši, bet patiesībā arī tavs darbs katrai izrādē ir savs mūšs. Dažreiz ir ļoti īstas mūšs, ko, protams, neviens nevēlas piedzīvot, bet nu, tā gadās. Un arī, nu jā, tie kostīmi arī, nu, viņi aiziet kaut kādā ziņā nebūtībā un ļoti, ļoti maz, man liekas, tiek izmantoti nu, citām izrādēm. Kā tu vispār uz šo raugies ņemot vērāk, nu, šobrīd mēs par to nereti tomēr runājam, ka nu, tā nevar.
Tā jau vieta runa, kas ir mūžīgs. Puķes zied noteiktā laikā, noteiktā ilgumā, koki, pavasarī uzplauks lapas un ziedi, un rudenī tas atkal viss nobirst. Tas ir, man liekas, tas mūžīgais dzīves ritējums. Tu jau neko nevari saglabāt tā, ka tas ir mans, jo mēs jau atnākam šajā pasaulē bez nekā. Un arī aizējam prom bez nekā.
Nu, bet, teiksim, sākot strādāt teātrī, tu tā kā uzreiz biji gatava samierināties ar to, ka, teiksim, pusgadu nostaigās kādā ārkārtīgi sarežģītā kostīmā, ko tu esi darinājis, un, izrādes vairs nav. Tu tā ļoti filozofiski atbildēji.
Tas nav žēl. Es esmu izdarījis to darbu, es esmu jau izdzīvojis ar viņu, piedzīvojis viņu, un viņš aiziet tālāk savās gaitās. Man nāk nākošie darbi, man nav laikas skumt un ilgoties par kaut ko, kas tiek nonēsāts vai norakstīts, jo tiek radīti jauni kostīmi.
Un tā visu mūžu.
Un tā visu mūžu.
Runājot par piederību teātrim, tagad jāsaka opera teātrim, var vispār nodefinēt, kur ir atšķirības starp šuvēju, modelētāju, modas mākslā vai vienkārši sadzīvē un teātrī. Kas ir tās specifiskās prasmes un kā tu konkrēti tās apguvi sākot strādāt teātrī? Jo nu, teātrī uz skatuves tomēr gluži nestaigā kā dzīvē, kā mēs zinām.
Nu, man liekas, jebkuram cilvēkam, kurš ienāk teātrī, ir jābūt radošam. Un ne jau visu skolā mums iemāca tagad dari tā, un tas būs ļoti skaisti un pareizi. Jo teātri ir tik daudz lietas, kas ir pašam jāizdomā. Tev neviens iepriekš nav teicis. Vienkārši pašam ir jāizdomā. Tur jau pieslēdzas tas radošais moments. Un ja bez tā, man liekas, teātri nevar strādāt. Tam radošumam ir jābūt gan šuvējam, gan piegriezējam. Kad aktieris uzvēl kostīmu, man prieks skatīties, kad kostīms palīdz viņam iejusties lomā.
Bet kā ir brīžos, kad, piemēram, tev ir kāds jāpadara neglītāks nekā viņš ir?
Ai, tas ir grūti. Jā. Tas ir grūti. Parasti skroderiem nepatīk tādas lietas darīt. Parasti Sašai visu ļoti smuki, visu ļoti labi, un tad lai posta kāds cits.
Dopietni, jā?
Jā.
Nu, bet kuram tad var šitādu uzdevumu uzticēt? Pašam aktierim, lai viņš sāk iebaut kas tiem māksliniekam?
Nē, tiekš tam jau ir butafori, dekorātori.
Tad tie, lai posta, jā?
Jā, tie, lai posta, krāso. Un es saprotu, ir kaut kādas skrandas, kādreiz jātais, kas jāplucina, un tīšām jātais kaut kas tāds vecs. Un tad to butafori un dekorātori palīdz novest līdz tādai kondīcijai, kas apmierina kostīmu mākslinieci. Un tās kļūst pilnīgs.
Tagad strādāju to operā, un man radās reiz arī jautājums šai sakrā, vai ir specifiska atšķirība starp dramatisko teātri un operas un baleta teātri, vai ir kaut kādas specifiskas lietas, prasības, kuras tu atklāji tagad no jauna esot šai teātrī?
Protams, katram teātrim ir sava gaisotne, un operas un baleta teātris ir savādāks nekā nacionālais. Kas man bija tāds lielākais izaicinājums, šeit ir arī balets. Un nav tikai solisti, ir korde balets. Un tāpat arī operā nav tikai solisti, ir koris. Koris, kurā ir kādi 22 dziedātāji, un kordi baletā ir, un es baidos minēt cik, bet nu daudz puiši un meiteņi. Un tas lielākais izaicinājums ir tā darināt to kostīmu, lai tas baletmākslinieks varētu dejot, viņam būtu brīvas kustības, un tādī pašā laikā viss piegulētu perfekti, nebūtu neviena krunciņā, bet, nu, to jau visu var apgūt. Vienas bikses, otras bikses, es domāju, tās pieguļošās. Un man liekas, ka man ir izdevies atminēt to mīklu.
Paturēs pretī, tas nozīmē, ka ir kaut kādas tīri tehniskas nianses, kas ir...
Ir tehniskas nianses, tiešām arī tie, kas dzied, viņiem ir vajadzīgs, lai viņiem būtu brīva kakla zona, lai būtu brīvāka apkaklīte. Lai būtu arī diafragmē, kur izplasties. Nu, tās ir tādas specifiskas nianses.
Kas savukārt ir tā teātra specifika, ko noteikti jāzina?
Teātra specifika ir tāda, ka būtu labi, ja skroders jau sākumā zinātu, ko aktieris šajā kostīmā taisās darīt. Vai viņš tiek mests pa gaisu, met kūliņas vai ko. Jo dažkārt ir tā, ka mēs šujam kostīmu un nezinām, ko aktieris darīs tādī kostīmā. Es vairs neatceros, kas tā bija pa izrādi, bet tur meitenes šo dāmām klētas, tāds krā krinolīniem un tā, un beigās to dāma tiek izrauta starp kājām, to viss klēt. Es domāju, ak, Dievs, kā to viss var izdarīt? Un cerēs ir tā, ka tu šo, lai tur pieguļ viss tā perfekti, un tieši tur, ka tu ņemies tur ar tiem milimetriem, beigās to kostīmu vai nu iznes uz pakaramā, nonas garām, vai iznāk un vicina žaketi pa gaisu, un tu tur esi ņēmies, ieguldīs tik daudz darbu, un no tā viss īstenībā neredz neko.
Starp citu, tu piesauc homonos, un tāpēc es atļaušos pajautāt to slīdzinājumu starp filmu savukārt un teātri, jo... Jā, teātrī ir jāstrādā, protams, nevainojami, precīzi, tieši tāpat kā operā un baletā, bet patiesībā mēs to neredzam. Mēs ēžam, es nezinu, 7. Rindā, 1. Balkonā, un tas viss ir, nu, tomēr tāds koptās vairāk. Kaut arī bez tām niansēm tā koptā nebūtu, bet filmā tur jau patiesībā, tu jau redzi ne tikai skropstus, tu patiesībā redzi arī pat to nušūto vīli.
Jā, filmā ir tā sava specifika, ka pievākt tūplānus. Un tur tiešām ir jābūt visam ļoti labi.
Vai tev tas bija pārbaudījums tajā homonos laikā?
Nē, ja pat dzīvi to dara, pēc labākās sirdsapziņas, tad nav tāda. Es tagad šūšu slikti, un tur es darīšu labāk. Nē, absolūti nē. Tā apziņa ir, ka es tanī brīdī darīju labāko, ko es varēju izdarīt. Varbūt citā brīdī es to izdarītu labāk vai sliktāk, bet tieši šajā brīdī es izdarīju tā.
Nu, es pat domāju nevis par labāk vai sliktāk, bet ka, tu, nezinu, tur trīs nedēļas šuji kaut kādu mazu, es nezinu, vīlīti vai volāniņu, kuru īsti jau neredzēs neviens. Tev tas ir jāizdara.
Nu, šajā sakarā es atceros kostīmu mākslinieci Kate, kur lika kreklam tur nošot noteiktus milimetrus vīlītē, tur centimetrā bija noteikti durienu skaits. Un šuvei, ja bilst, priekškam tas ir vajadzīgs, no skatūs, to taču nevar redzēt. Un viņi saka, bet mēs taču to zināsim. Un viņi nav vienīgā īstenībā, jo katrs kostīmu mākslinieks jau to savu ideju grib nu maksimāli labi, lai to visu perfekti izdara. Kaut gan saprot, ka tas skatītājs jau nu, neredzēs no savas sēdvietas.
Bet tā tiešām ir par to dažreiz jādomā. Tā kā es piesaucu skrodadienas, es vēlreiz arī uz tām atsaukšos, proti no Nacionālā teātrī skrodari ir skrodari. Nu, tur tā kā vispār nav īsti daudz izvēļu. Un kā ir tagad pie tevis Nacionālajā operā un baletā? Kas ir skrodars? Skrodars, drēbnieks, šuvējs?
Nu, skrodars ir skrodars arī operā.
Lietu šo vārdiem?
Man patīk šis vārds skrodars, jo šuvējs, man liekas, ir tāds pliks vārds. Kas varētu būt šuvējs tikpat labi pie konvejera vai, es nezinu, izdarīt tikai kaut kādas šūt pēc noteiktām norādēm. Skrodars, man liekas, ietver sevī tādu pilnīgāku to definīciju, ka tas cilvēks, kas darina to kostīmu, viņš pieliek arī savu radošo enerģiju. Un viņš domā līdz, kā to labāk izdarīt. Jo ir viens, ko es domāju, kā to labāk izdarīt, parādīt, un varbūt tam cilvēkam, kas šoj, viņam rodas sava ideja. Un tad tā ideja tiek apspriest un pieņems labākais variants. Nav tā, ka es saku tā un daram tikai tā. Ja es saprotu, ka tā otra cilvēka ideja ir labāka, es viņu pieņemu. Jo beigās tas galā rezultāts ir tas, kas mūs iepriecina. Un ja tam cilvēkam, kas vāk šo kostīmu, no tā ir labāk, tad viss ir ieguvēji.
Klausāties raidījumu Šņurbēniņi ar Ināru Innusi, Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra šuvēju, piegriezēju un kostīmu modelētāju, sarunājas Ieva Struka. Kas tavā profesijā labu meistaru padara par izcilu meistaru? Kur tā nianse?
Nu, man liekas, ka spēju uzņemties atbildību. Man liekas, ir salīdzinoši maz cilvēku, kuri grib uzņemties atbildību. Jo vieglāk taču ir pateikt, tā nav mana atbildība. Es darīšu tikai to, ko tu man pateici. Un tieši tā, ka tu man pateici. Tas jau ir jebkurā situācijā. Ja cilvēks ir ieinteresēts savā darbā, viņš ir dzīves, viņš dzīvo ar to. Un kādreiz jau ir tā, ka tu izeji no teātra, ar to jau nav tā, ka es aiztiesu durvis un es par to vairs nedomāju. Pēdējais iestudējums, kas bija tāds ļoti, par ko bija jāpadomā, bija mūsu džungļu grāmata, kad bija sarežģīta kostīma. Un es trīs naktis nevarēju gulēt, tāpēc, ka es domāju par tīģeri. Un beigās ir tāds gandarījums, ka tas baleta mākslinieks pasaka, man ir pats ērtākais kostīms, svaršākais, un tad ir tāds, bija vērts negulēt.
Nu, tu piesauc tīģeri, es gribēju piesaukt Andreju Žagaru, runāt par izcilību, jo visus tavus apšūtos Latvijas vīriešus, es nezinu, protams, tāds saraksts droši vien ir diezgan garš. Bet nu, par Andreju Žagaru tā kā ir daudz dzirdēts. Un tad, jā, man šis jautājums radās, kam par to izcilību, gan arī kas veido un rada to gaumes izjūtu. Un ir, protams, tas slavnais tieciens pa gaumi nestrīdās, bet man liekas, ka tā gauma ir tik interesanta lieta, ka tieši otrādā par to vajadzētu strīdēties un strīdēties. Tādā vislabākajā šī vārda nozīmē, ka runāt vienkārši par to, kas padara gaumīgu un tādu vīrieša. Nezinu, vai tas vienmēr ir uzvalks, tur ir tik daudz to dažādu specifisku nianču, kas vienu apģērbu gabalu atšķir no otra. Smokingi un frakas un viss, ko tu varētu tikai papildināt. Jā, bet kas piešķir to stila izjūtu, kas piešķir to gaumi kādam nu, apģērbu gabalam?
Nu, tu vienkārši pieminēji Andreju Žagaru. Man liekas, ka viņš bija arī smalcinātu gaumi un viņš pats bija tāds harizmātisks. Viņš, ka ienāca tāpā, man liekas, ka tur virpuls sagriezās, jo viņš parāva visu līdz ar tādu enerģiju. Un runājot par Andreju, viņš jau sen gribēja, lai es eju uz operu strādāt. Es visu laiku pretojos, bet es domāju, ka Andrejs tomēr panāca savu beigās no mākoņu maliņu.
Bet par stilu un par gaumi, ko tu par šiem jēdzieniem varētu pateikt?
Stils un gaume.
Vai stilu un gaumi veido, ja tomēr tas tiešām ir kaut kāda mazliet iedzimta kategorija? No kā tas veidojas?
Nu, man liekas, ka ietekmes ir ļoti daudz. Pirmkārt, tev ir ģimene, sabiedrība un vide, kurā tu nonāc. Un vēl tas ģenetiskais kaut kas, kas mums nāk līdz ar paaudzēm. Tā ka grūti pateikt tieši, kas ir tas noteicošais. Bet tādas līnijas veidot uzvalkā vienkārši tā ar jušanu, jo man tagad prasītu, cik svarīgi ir zināt formulas un visu, kā pareizi piegriezt uzvalku un visus kostīmus. Tas formulas varbūt ir svarīgs, bet man liekas, ka ļoti svarīgi ir tā iekšējā jušana, sajust tēlu un līniju. Jo es bieži vien vienkārši zīmēju ar brīvu roku. Zīmēju tā, kā es to jūtu. arī tas nav rakstīts grāmatā. Nu, tā ir tā, varbūt tās intuīcija vai jušana.
Tātad tik konkrētā profesijā šķietami reālistiskā jušanā ir milzīga nozīme.
Man liekas, ka ļoti svarīga nozīme. Pirmkārt, ir sajust cilvēku, jo katrs cilvēks ir atšķirīgs. Ne tikai emocionāli, arī fiziski. Un katram ir jāpielāgo tas kostīms tieši tā, kā viņam derētu, jo pat, ja ir teātrī vai operā, divi vienādi kostīmi, kas dublējās, ir dažādi cilvēki, kas to velk, ar dažādiem raksturiem. Un katram tas kostīms izskatīsies savādāk. Pat, ja tu ies uz izrādi, kur spēlē viens cilvēks un kur spēlē otrs cilvēks, tās būs divas dažādas izrādes. Viņas nebūs vienāds, kaut gan teksts tiek izrunāts viens un tas pats. Tāda smākā nianse.
Dublantiem, protams, ne tikai viņu fizisko atšķirību vai īpatnību dēļ, bet, nu, principā tiek šūti dažādi kostīmi vienam un tam pašam tēlam. Vai tās nianses rodas jau tajā brīdī, kad aktieris to uzvelk mugurā, ja viņš mēģinājuma laikā sadzīvo ar to savu enerģiju? Kas piešķir tam kostīmam enerģiju un kurā brīdī? Kā tev šķiet?
Piešķirt enerģija jau tiek, tikko kostīmu māksliniekam rodas ideja galvā.
Arī tiem identiskajiem kostīmiem, pat ja būs divi dažādi aktieri.
Jo tieši tāpat ir tik daudz faktoru. Kas šui? Kas uzvelk to kostīmu? Jo divas vienādas kostīmas vienalga nevar uzšot. Tas tāpat kā divreiz vienu un to pašu zupu tu vienādīgi nevarēs uzvārīt. Jo katreiz viņa garšos drosciņi savādāk. Tāpat ir ar kostīmiem. Un vēl enerģija piešķir tie cilvēki, kas uzvelk, kā viņi iznes to. Es neminēšu vārdus, bet, teiksim, atsauc laikoties aktrisi, kur atnāk uzvilkt kleitu, tikko viņa ir atpūtusies, viņa bez grīma, bez stājas, viņa uzvilk to kleitu un stāv un domā, pēc kā es tagad izskatos. Kaut gan, ja viņa atnāk ar citu enerģiju, uzvilkt to pašu kleitu, būtu pavisam cita lieta, nolasītos cita informācija. Jo mēs jau satiekot cilvēku un arī tāpat tās, ejot uz teātri, mēs taču lasam cilvēkus, skenējam cilvēkus. Mēs saņemam informāciju caur tavu tēlu. Un tāpat arī, piemēram, braucot vilcienā, es skatos uz cilvēkiem. Un es domāju, ar ko varētu nodarboties šis cilvēks? Viņam ir mugurā tas. Kāda varbūt viņa profesija, kāds viņš varētu būt pēc rakstura? Nu, tas ir arī teātrī. Tu ieraugi to tēlu, un tu jau lasi informāciju par to tēlu. Vai viņš ir ļaunais, vai viņš ir labais?
Vai slikts cilvēks labu kostīmu var padarīt par sliktu kostīmu?
Nu, īstenībā ir tā, ka ja šui, un tas darbs nevedās, un ķerās viskam, tu ķeries klāt, domā, kas tam cilvēkam ir par vainu, kāpēc tas kostīms neiet tā, kā vajag. Un citam tu paņem drēbu un tu aiziet vienā apsilcienā. Tā kā ir arī svarīgi, kam tu šoji un ar kādu enerģiju. Jo nevilšu tu jau tā kā domās, ja esi savienojies ar to cilvēku, jau tu šoji to kostīmu tieši viņam. Ir jau kontakts enerģētiskā līmenī.
Nu jā, es uzreiz varētu pajautāt, vai tieši kā kostīmu māksliniece tu neesi startējusi, tiešām, ka veidojas pilna apjoma kostīmus kā māksliniece tieši.
Nu, kādreiz tā kā es sāku šūt, vispār man bija idejas. Es varētu šūt kostīmus un man būtu savā bodītē un tur es varētu piedāvāt arī klāt pie kostīma sumiņas, kurpītes, citus aksesuārus un sievieti vai vīrietis ienāk tenī manā veikaliņā un viņš atrod tenī veikaliņā visu, ko viņš vēlas. Viņš var uzreiz pielasīt pie viena kostīma sev vēl citas detaļas. Bet tā ideja kaut kur apsīta.
Tur lai tev Parīzē būtu jādzīvo.
Nezinu. Ir jau svarīgi arī no līdzcilvēku atbalsts, ja tev teiktu, blakus esošais cilvēks, jā, cik forša tava doma, dari. Es tev atbalstīšu. Bet ja tu tā, it kā pacelies spārnos un tev tā vienkārši novāk pie zemes, mūsēk, ko tu iedomājies, nu tad tā ideja nevienkārši neiziet autiņās. Var jau būt, ka mans bizness nebūtu piedzīvojis tur kaut kādu apogeju, bet es būtu vismaz mēģinājis. Tā kā ir kādreiz, ka pašam pietrūkst spēka realizēt kaut kādas savas idejas, un tad tiešām ir ļoti svarīgi te cilvēki blakus, kas tev vai nu atbalsta vai nē.
Nu, tu, man liekas, visu mūžu garumā vairākas atbildēs par tiem vīriešu kārtas kostīmiem, bet kā ir ar to nēsātājiem? Nu, nav noslēpums, mākslinieces, narratī, tomēr mēdz iebilst vai labāk. Nu, sauksim tās par kaprīzēm, bet varbūt sauksim par augstas kvalitātes kritērijiem. Kā ir ar aktieriem, vīriešiem un viņu vēlmēm un spēju arī faktiski novērtēt to, vai tas ir vai nav labi, jo, nu, nu, droši vien aktieris mazliet atšķiras tā no ikdienas cilvēka, bet es pieņemu, ka vīriešiem varbūt primārais, kā tas izskatīsies, kas ir mugurā, nu, tas nav vienmēr tik ļoti svarīgi. Ja teātrī tu esi sastapsies tikai un vienīgi ar tādiem, kuriem ir svarīgi, kā viņi izskatīsies.
Nu, tiem, kuriem nav svarīgi, tie iet uz veikalu un nopērk, lai ir tikai ko miesu piesekt. Un izskatās daudz maz pieklājīgi. Bet, ja cilvēkam nav vienā, kā viņš izskatās, viņam ir svarīgi, kā viņš jūtās, tad viņš, protams, šui kostīmu tieši sev. Un tad jau ir tā, ka uzvelk to kostīmu, man liekas, ir purš cilvēks, vīrietis vai sieviete, viņš sajūt to enerģiju un jūtās vai nu drusciņu pacilājoši, vai ikdieniši, nu kādam mērķim tas kostīms ir radīts, bet katrā ziņā sajūtas ir labas. Un tas ir tas galvenais.
Tu atbildēji, kas ir ārpus darba, bet, nezinu, izrāda Anna Krēņina. Nu, ir liels, pietiekami arī vīriešu aktieru sastāvs. Vai katram no viņiem vienmēr ir svarīgi, kā viņam, nezinu, fraka izskatīsies, vai viņi spēja arī visu vienmēr novērtēt?
Nu, ja tu pieminēji Annu Krēņinu, tad Edmunds Freibergs nu, neskaitāmas reizes nāca un pateicās par savu kostīmu. Jo tas viņam tiešām bija ļoti palīdzējis un ļoti patika. Un ja cilvēkam ļoti patīk kostīms, tad arī spēle ir izcila.
Nu, tad man tev gan izvien noslēgumā jājautā, vajot par Rīgu uz Nacionālo operu kā uz savu darbvietu, un tomēr redzot cilvēkus apkārt un braucot vilcienā. Vai Latvijā cilvēki ģēbis gaumī, kā mums pašiem patīk teikt pēc tādu vidus Eiropas apmeklējuma, ka nu, mums jau nu, gan vēl nav, tā teikt, visi nolaidušies līdz teikrekliem tikai un vienīgi. Jeb tā ir tāda mūsu vēlme pašiem celt savu pašapziņu. Kā ir ar to Latvijas vidējo gaumi tavās acīs?
Nu, es teikšu, ka pēc manām sajūtām cilvēki tomēr cenšas ģērbties gaumīgi, piedomāt pie sava stila. Bet nu, tā nejauši ieklīstot veikalos, man tāda neliela vilšanās. Neliela vilšanās. Tas pēc saudzīt teikts. Jo to, ko vidusmēr cilvēks varētu atļauties, nu tad tas, ko mums piedāvā, ir ļoti vienkāršojies. Tiek piedāvāt tādu preci, kas der pilnīgi visiem izmēriem. Un tad nu, sievietes vai apliek jostiņu vai neapliek jostiņu, un tā viņas arī staigā. Un tomēr tā kā tā dzīve mums ir dzīves steiga, visu padarījusi tādu, man liekas, ka nonivilējusi. Cilvēki vairs nekomunicē savā starpā tik daudz. Nenotiek tā dzīvā komunikācija. Tas pat arī apģērba jomā vairs nav tie smalkumi, kas kaut kādu tādu odziņu piedod un kostīmam. Paldies Dievam, kad ir cilvēki, kas vēl par to domā, un tad ir tāds prieks skatīties. Man ir īpaši sagādā prieku tāds kundzītes gados, kas ļoti piedomā pie savu tēlu. Es ļoti priecājos par viņām. Es domāju, kaut es vecumā spētu saglabāt to sievišķību, lai tur būtu tāda cakiņa un puķe un cepurīte un es izskatītos tik eleganti un tā patiktos.
Nu, redz, tad jāsaka, šīs nocenas sarunu jābeidz. Man tev jānovēl, lai tu steigā tomēr neaizmirsti par to cepurīti.
Jā, man liekas, ka tas ir novēlējums visām sievietēm, lai saglabā sievišķību. Mēs iedvesmojam vīriešus uz varoņdarbiem.
Lai iet tā lieta.
Lai iet.
Paldies tev, Ināra.
Jā, paldies tev arī.
Jūs klausījāties raidījumu Šņurbēniņu ar Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra piegriezēju un šuvēju, bet pa vecam skrodarmeistari Ināru Innusi sarunājās Ieva Struka.